paaugstināta asinsspiediena problēma ir problēma visā civilizētajā pasaulē. Latvija nav nekāds izņēmums. Latvijas populācijas, jeb Latvijas iedzīvotāju pētījumi rāda jau ilgstoši, ka paaugstināta asinsspiediena izplatība ir vairāk kā 40%. Jo vecāks cilvēks, jo šis procentu skaits pieaug, tad cilvēkiem pēc 50 gadiem, 55 gadi, 60, jau šie procenti ir ap 60 un 70% no šīs vecuma grupas ir ar paaugstinātu asinsspiedienu. Un viens no iemesliem ir, ka cilvēki neseko savām asinsspiedienam, ja to nemēra. Cilvēkiem, kam asinsspiediens ir visu laiku bijis normāls, tomēr vismaz reizi gadā vai pat biežāk ir jāpārbauda savs asinsspiediens un pie tam pareizi jāizmēra viņš.